COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Varios dos refugiados que chegaron a Becerreá este verán de países como Mali ou Senegal xa están a traballar. Ademais, están atopando emprego en diversos sectores, como axudantes de cociña, na construcción ou empresas de traballo forestal. Tardan os permisos de traballo, a burocracia que o ralentiza todo, pero a demanda de obra existe e eles chegan con gañas de aprender e de poñerse a traballar. Carlos Lamas dedícase á construcción na zona de Becerreá. Contratou a un deses inmigrantes. Xa leva un tempo traballando con él. Está moi satisfeito da súa decisión.
Xa nos dixo que xa traballara nisto, a raíz deso foi polo que contratamos logo, sabes? Porque xa tiña experiencia logo, que ele dixo que xa tiña 10 anos de experiencia onde estaba. E nos casualmente fixemos unha obra aí ao lado do centro onde estaban eles, sabes?
Uh-huh.
E ele viña, pois todos os días viña xa ali ponda nos, e bueno, xa se vía que puñe interese, e nada, foi ali a falar con nos, e bueno, entramos a coller confianza e tal, e pois, pois, oi, cando tuvo os papeles, cando lle arreglaron os papeles, pois, decidimos contratar.
No proceso de adaptación, o máis difícil en principio é salvar a barreira do idioma. Con todo, pouco a pouco, van adquirindo esas competencias. O importante é a vontade que teñen de aprender. Carlos Lamas.
Ben, ben. De momento, sí, moi ben. Sí, a ver, o primeiro idioma tal, pero, bueno, de día en día xa, vaya, xa fala moito mellor, e nada, sí, entendémonos ben desde o primer momento con el, ¿no?
O caso é que pouco a pouco se van integrando. Di o alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, que sin problemas. Ademais, asegura que por aí vai o futuro do medio rural en Galicia. É necesaria a chegada de inmigrantes para cubrir a alarmante carencia de man de obra. Manuel Martínez.
Sería innecesario máis. Isto ten un proceso de integración que nos estamos levando con total normalidade e eles tamén, cada día, pues, máis interrelación entre os veciños e estas persoas. Eu creo que, por desgracia ou por ben, pues, é o futuro deste país, que veña xente que queira traballar e que se integre sin maiores problemas.
Precisamente este martes coñecíamos os datos do paro en Galicia relativos ao mes de outubro. A provincia de Lugo lidera a subida do paro en Galicia. Porcentualmente o desemprego aumentou na nosa provincia en un 2,25%. Temos a 266 persoas máis no paro que o mes anterior. Agora mesmo, en Lugo, hai preto de 12.100 persoas en situación de desemprego. 12.100. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
A provincia galega que máis sube o paro, e claro, isto que evidencia ao final é que a realidade é que temos un sectores económicos pois cada vez máis que teñen un carácter estacional, sobre todo no que medra un sector servizos. E esta estacionalidade pois provoca que chegados os meses de setembro a outubro pois aumenta considerablemente o paro, e ademais con outro indicador tamén negativo que se ve dos datos é que as novas afiliacións que se dan, pois sobre todo se dan con contratos a incremento de contratos a tempo parcial e incremento de contratos fixos discontinuos.
Hai que dicir que os datos non son malos se os comparamos co mes de outubro do pasado ano. Se nos fixamos na taxa interanual, o paro baixou en casi un 6%, non está mal. Hai 752 persoas máis traballando que en outubro do 23. De feito, a Xunta de Galicia afirma que estamos na cifra máis baixa de paro no mes de outubro dende o ano 2005. José González, o conselleiro de Emprego.
As cifras que temos nos colectivos pois de maior dificultade de inserción, tanto os menores de 30 anos como as mulleres desempregadas, son tamén as mellores da serie histórica. En parados de longa duración, a cifra de parados do mes de outubro é a mellor dos últimos 16 anos. E no canto das afiliacións, seguimos mantendo tamén ese crecemento de afiliacións en términos interanuais, 1.083.000 afiliados, que é tamén a cifra máis alta dende o ano 2005.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo suben as temperaturas, a mínima non baixou esta mañá dos 11 graus en Lugo. A primeira hora da tarde rondaremos os 20 graus. Temos unhas temperaturas impropias desta época do ano, 20 graus en novembro. O ceo, alternancia de nubes e claros, para hoxe non se agardan precipitacións.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. e das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Continúan as mostras de solidaridade cos afectados pola dana en Valencia. O bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, propuxo a realización dunha colecta extraordinaria este domingo nas igrexas da diocese para colaborar cos damnificados na dana. Todo o que se recade será derivado a través de Caritas á zona afectada. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
La colecta diocesana, el dedicar el día de la Iglesia diocesana a compartir con las necesidades de Valencia, es solo un gesto. Ya sabemos que no es algo que vaya a cambiar los presupuestos necesarios para la reconstrucción de todas las cosas. Pero no nos importa. Lo hacemos porque queremos compartir y estar presentes.
Todo axuda, claro que sí. A colecta farase en toda a diocese este domingo, nas parroquias, en todo caso, hai outros xeitos de facer os donativos correspondentes e axudar os afectados a través da Igrexa Diocesana.
Es bonito que lo hagamos todas as parroquias juntas. E todo o que quiera tamén pode colaborar, se non pode ir a la Santa Misa ese día ou por algún outro motivo, e quere participar en nuestra colecta, que tiene un número de cuenta propio especial para este caso, pues se puede hacerlo. Querríamos hacer un gesto común y así expresar lo que pensamos que es lo más verdadero y lo que puede dar esperanza a quienes hoy están sufriendo.
Temos que lamentar un tráxico accidente na cidade de Lugo. Unha muller de 59 anos perdeu a vida pasada noite ao ser atropelada por un vehículo cando cruzaba, acompañada polo seu marido, un paso de peóns na avenida Infanta Elena. E un raposo foi rescatado esta fin de semana polos bombeiros, a policía local e un axente medioambiental da Xunta aquí en Lugo. A que non saben onde estaba? Na cornixa dun edificio en Augas Férreas, á altura do segundo piso. Manda truco. Tamén che contamos que a policía local multou a un individuo que iba totalmente ebrio nun patinete. Deu unha taxa de alcohol, que dense co dato, de un 50, seis veces máis do permitido para os conductores de vehículos a motor. Seis veces máis. Como non iba nun vehículo a motor, só foi multado cunha multa económica de 1000 euros. Por outra parte, axentes da local tamén detiveron a un individuo por maltratar a súa parella. O caso é que a denuncia fixoa unha filla da muller cunha chamada ao 092 dende Sevilla. Este lunes a Xunta de Galicia activou o bono Activa Comercio. Xa saben, cada bono supón 30 euros de desconto en compras feitas no comercio local. A xente xa comezou a gastar esos cartos. A Xunta habilitou unha partida de 2,5 millóns de euros para esa iniciativa. Parece que os cartos se esgotarán moi pronto. Nas últimas horas había colas ás portas de algún comercio de Lugo. Pasou, por exemplo, na zapatería para nenos peques. Está no Campo Castelo, en pleno centro histórico. Contó no lo iría.
Ayer fue muchísima gente, ayer fue una locura, tanto por la mañana como por la tarde fue una locura. Encima los niños no tuvieron cole y fue mucha gente. Y hoy por la mañana ya teníamos cola al entrar y seguimos con gente. Así, solo, o sea, lo que es en bonos, pues igual 3,000-4,000 euros, puede ser. Quiero decir, el descuento del bono y aparte lo que ganas a mayores, claro.
Falamos da colleita de castañas. Os traballos para recoller as castañas en Galicia están máis ou menos pola metade. O Consello Regulador calcula que a colleita deste ano será notablemente mellor en calidade. Non é difícil. A do ano pasado foi unha das peores da historia. E en canto ao volume, será normaliña. Había moita castaña, pero temporal Kirk, os fungos e os bechos provocan unha merma importante. Jesús Quinta é o presidente do Consello Regulador.
A cosecha, en principio, comparada co ano pasado, é de mellor calidad, porque foi a peor da historia. En canto a cantidad, pois é unha cosecha normalilla. Ainda falta bastante, non temos ainda, falta máis da mitad, polo menos.
En todo caso, hai que destacar que a situación da colleita é moi diversa, é mellor ou peor en función dos lugares. Así, a colleita está peor dende o punto de vista sanitario en zonas do interior, é mellor en calidade e en zonas altas. Jesús Quinta non lo explica.
Hai zonas que está bastante tocada, que ten bastante problema de sanidade, que ten fungo, ten moito bicho. Hai zonas que está mellor, sobre todo nas zonas máis de montaña, máis tardía, non? É diferente. Castaña, pois, bueno, é unha cosecha que non, debido ao problema que tivemos co temporal, non hai tanta, pero, bueno, hai un pouco de castaña e, bueno, hai zonas que están bastante ben, como digo.
En todo caso, haberá que esperar ao final para ver se a colleita é boa, mala ou regular. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.